Děkuji, já budu volně pokračovat v tom, co jsem tady dělal minule, to jest před 14 dny tuším, kdy jsem tu svou přednášku vlivem nemoci kolegy musel rozdělit na dvě části. První jsem tedy věnoval slunci a zemi a dneska si budeme povídat o tom zbytku. To znamená Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Takže pojďme do toho. Začneme sluneční soustavou jako celkem. Je v podstatě složena ze čtyřech planet kamenných, malých, Merkur, Venuše, Země a Mars, které mají pevný povrch, které mají mnoho společného. V čem se však liší, je právě to magnetické hledisko, jejich magnetická pole. Ta jsou u těch planet různá. Pak jsou tady čtyři planety obří, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. A tam ta magnetická pole jsou samozřejmě velice výrazná, protože ty planety jsou plynokapalné koule. O nějakém pevném povrchu si můžeme nechat zdát. Ten povrch tvoří oceán vodíku kapalného. Možná ty planety, alespoň ty menší dvě, mají nějaké malé pevné jádro, ale rozhodně velice malé. A ty velké planety Jupiter a Saturn, tam ten kapalný vodík dokonce přechází vlivem vysokého tlaku do kovové fáze, což je přesně to, co potřebujeme pro MHD Dynamo, aby se vytvářela silná magnetická pole, která tyto planety mají. Ideální je samozřejmě u těch menších planet od Merkuru po Zemi, aby tam bylo kapalné jádro, protože kapalné nebo alespoň plastické jádro přece jenom zajišťuje možnost diferenciální rotace, možnost pohybu těch nabitých částic, které jsou tam přítomny a vytváření magnetických polí. Na prvním slajdu je jakási animace, kterou jsem stahl na NASA, takového obrazu, jak asi vznikala sluneční soustava ze zárodečné mlhoviny z velkého množství plynu a prachu, kde vnitru se rodilo slunce, v těch periferních oblastích vznikaly slepence kamenů a prachu zmrzlé, které se později a kreovali na větší a větší části, ze kterých vznikaly planetezimály a později planety. Ten zbylý materiál, o tom ještě budeme hovořit, byl pak vyfoukán na periferii sluneční soustavy. Jestliže se dnes takový slepenec ledu, špíny, prachu dostane do blízkosti slunce, tak z něj unikají částice a vytvoří se charakteristický ohon jev komety. Co se týče planet sluneční soustavy a pohled na ně vlastně z hlediska magnetického, z hlediska elektřiny a magnetismu, jak bylo avizováno v názvu této přednášky, tak jde o to, že jednak naše slunce vytváří magnetické pole, do kterého je ponořena celá sluneční soustava, o tom jsem tady hovořil minule. Na druhé straně ze slunce proudí neustále nabité částice, většinou jsou to protony, dále jádra helia, dále elektrony a tyto částice zaplavují celou sluneční soustavu, říkáme jim sluneční vítr. Ukazovali jsme si tady na té minulé přednášce, že ten sluneční vítr je vlastně dvojí, má trošičku jiný charakter, ten, který je vyvrhován ve směrech polárních, ten je rychlejší, ve směrech rovníkových je pomalejší, ale v tuto chvíli toto nám může být jedno. Ten sluneční vítr, ty nabité částice narážejí ve sluneční soustavě na překážky. Na překážky v podobě měsíců, planet, komet a jde o to, jak se vůči těmto překážkám zachovají. A jsou v podstatě možné jen čtyři typy interakce, jak ten sluneční vítr interaguje s překážkou, na kterou narazí. První ta interakce, interakce typu měsíc, je to interakce s nevodivou překážkou, kde vlastně ty nabité částice částečně dopadají přímo na to těleso, na jeho povrch a část ten povrch obtéká, který jde do stran a vlastně za tou nevodivou překážkou se objevuje jakási brázda, nižší koncentrace těch nabitých částic, něco jako geometrický stín. Druhý typ interakce je úplně jiný, je to interakce typu Země, kde máme velice výrazné magnetické pole. To magnetické pole Země samozřejmě interaguje s nabitými částicemi přicházejícími od Slunce. To magnetické pole je odklání, vytváří na čelní straně takzvanou rázovou vlnu. Ty nabité částice na té rázové vlně snižují svoji rychlost, mění směr, obtékají tu rázovou vlnu a dostávají se, mohou se dostat až do třeba atmosféry planety, takzvanými polárními kaspy. Mohou obtékat tu planetu jako celou překážku až do magnetického ohonu. Nicméně ta interakce je úplně jiná a tady je dominantně ovlivňována magnetickým polem. V tom magnetickém poli ty nabité částice obrotovávají kolem silokřivek. Třetí typ interakce je interakce s vodivou překážkou. Je to typ Venuše, která nemá vlastní magnetické pole, nicméně má velice hustou atmosféru, která je na horních vrstvách ionizována, takže je tam ionosféra, jsou tam přítomny nabité částice. A interakce slunečního větru je potom přes tyto nabité částice v horních vrstvách atmosféry a tato vodivá překážka je schopná odklánět ty nabité částice podobným efektem, jako by tam byla skutečná magnetosféra. Hovoříme ale o pseudomagnetosféře, není to skutečná magnetosféra, je to prostě interakce nabitých částic s vodivou překážkou, které je odklánějí a je tam i cosi jako magnetický ohon, ale není to zase magnetický ohon, protože tam není magnetické pole, je to jakýsi pseudoohon. Čtvrtým typem překážky ve sluneční soustavě je překážka proměnná typu kometa. Když je kometa velice daleko od Slunce, tak to její jádro je nevodivé a chová se jako nevodivá překážka, jako třeba nějaký měsíc nebo nějaká malá planetka. Jakmile se ale kometa dostane blíže ke Slunci, tak z ní unikají ionizované plyny a ta kometa se začne chovat jako vodivá překážka, čili je to ten typ Venuše. Můžeme tedy říci, že ty skutečné základní typy jsou pouze tři. Ta kometa je typ proměnný, když je dosti daleko od Slunce, chová se jako nevodivá překážka, když se dostane blíže, chová se jako překážka vodivá. Začal bych první planetou sluneční soustavy, první ve smyslu pořadí. Je to Merkur, když se podíváte na záběry na těchto snímcích, tak kdybych tady neměl napsáno Merkur, tak asi si většina z vás bude myslet, že se dívá na měsíc a to celkem oprávněně, protože povrch Merkuru je zbrázněn krátery obdobně jako náš měsíc. Problém je, že k Merkuru neletělo příliš mnoho sond, takže Merkur není dost dobře prozkoumán. V podstatě můžeme konstatovat, že k Merkuru se dostala jen jedna jediná sonda, a to je Mariner 10, která byla schopná provádět fotografie a provádět měření. Je to velice, velice málo a je to škoda, protože Merkur má magnetické pole vlastní, podobně jako Země, ale tím, že má velice řídkou atmosféru, řekněme téměř nulovou, tak je to ideální fyzikální laboratoř, kde není směšovány různé jevy dohromady nejsou. U té naší Země tam je ta interakce velice složitá se slunečním větrem, protože ta interakce je jednak s magnetickým polem Země a jednak samozřejmě s atmosférou Země, která je tady velice hustá. Ten Merkur pokud je ideální v tom případě, že je tady čistá interakce částic slunečního větru s magnetickým polem. Ta interakce není jaksi ovlivněná přítomností atmosféry, která tady je naprosto zanedbatelná. Jak jsem říkal, je to jediná sonda, ze které máme měření magnetického pole Mariner 10, která se tam dostala na přelomu roku 74 a 75. Těch průletů kolem při jejím manévrování byly v podstatě tři těsná přiblížení, dvě v roce 74, jedno v roce 75. A další data můžeme očekávat až z americké sondy Messenger, která letí v tuto chvíli k Merkuru a měla by vlastně zaplnit to propastné vakuum v našich znalostech Merkuru, který byl na hranici zájmů velkých kosmických agentur, protože ať to byly Voyagery nebo ostatní mise, tak byly většinou k těm obřím planetám, což byl jeden veliký šlágr finanční, který byl dotován penězi, jak to byla, ať to byla NASA nebo Evropská kosmická agentura. A druhým šlágrem je samozřejmě Mars, že jo? Protože v povědomí všech lidí jsou Marťani a na to se snadno schánějí peníze. A tyto dvě tedy oblasti sluneční soustavy jsou pokryty obrovským množstvím sond, nicméně Merkur samotný, který je nesmírně zajímavý z fyzikálního hlediska, protože právě a jedině na Merkuru můžeme zkoumat čistou interakci slunečního větru s magnetickým polem, tak ten byl opravdu stranou zájmů. A teď si toho naštěstí obě dvě ty kosmické velmoci všimly, takže Amerika již vyslala Messenger, který letí k Merkuru, doletí tam roku 2011 a Evropská kosmická agentura připravuje misi Bepi Colombo, která by měla k Merkuru se vydat v roce 2013. Takže lze očekávat, že tento stav se nám změní a že tedy se o Merkuru dozvíme více. Co se týče parametrů Merkuru, tak samozřejmě on je vlastně determinován tím, kde se Merkur nachází. Nachází se blízko ke Slunci. Tím, že se nachází tak blízko, tak na jeho přivrácené straně je extrémně vysoká teplota, kdežto na odvrácené straně je extrémně nízká teplota. Je to zhruba něco přes 400 stupňů na té přivrácené straně a asi minus 180 stupňů Celsia na té straně odvrácené. Nicméně je tady ještě u Merkuru další zvláštnost, kterou tady nemám napsánu na tom slajdu. Merkur tím, že je velice blízko ke Slunci, tak vlastně nejvíce jeho dráha trpí zakřivením prostoru od Slunce. Takže na Merkuru se dají pozorovat efekty obecné relativity a to je stáčení perihelia dráhy, že ta dráha není uzavřená. Ono to perihelium dráhy Merkuru by se stáčilo tak jako tak vlivem ostatních planet. Ale malá část toho stáčení je dělána efekty obecné relativity a byl to jeden z prvních experimentů vlastně nebo experimentálních důkazů obecné relativity. Pakliže nevezmu ten úplně první, což byl odklon slunečních paprsků při Eddingtonově expedici za zatměním Slunce. Čili Merkur sehrál i velice významnou roli při dokazování toho, že obecná relativita je v pořádku. Merkur nemá žádné měsíce, atmosféru má velice řídkou. A tady už máme ta klíčová měření, měření z Marineru 10, je to průlet z roku 74, 29. března, kdy byly měřeny koncentrace nabitých částic, byla měřena magnetická pole a z toho měření bylo zrekonstruováno vlastně magnetické okolí Merkuru. Jen pro zajímavost, abyste věděli, kudy ta sonda letěla, tak Merkur, toto je směr od Slunce, čili tady nalétává sluneční vítr, který deformuje to magnetické pole Merkuru do charakteristické čelní rázové vlny a magnetického ohonu a ta sonda Mariner 10 prolétla takto. To je při pohledu jaksi z hůry a při pohledu z roviny ekliptiky z roviny sluneční soustavy, ten průlet byl zhruba takovýto. Tyto čárky znamenají vlastně měření magnetometrem magnetického pole. Z toho se zrekonstruovalo, jak asi vypadá magnetosféra Merkuru. Ta magnetosféra Merkuru zhruba je takovou typickou magnetosférou. V blízkosti planety je pole přibližně dipólové. Když jdeme dále a dále od planety, tak se od dipólu odklání. Na čelu je rázová vlna, která pokračuje do směru za planetu, kde je magnetický ohon. Je tady polární kasp, to je oblast, kterými mohou vnikat některé nabité částice k planetě. Není tady oblast korotující plazmosféry, tak jak jsme zvyklí u jiných objektů, u jiných těles sluneční soustavy. Na to je přece jenom to pole Merkuru příliš slabé. Je velice zajímavé, že Merkur má kapalné jádro, přestože je to velice malá planeta sluneční soustavy. Ty mechanismy toho, proč je v Merkuru udržováno kapalné jádro, nejsou, pokud je mi známo, úplně jasné. Co se týče magnetického pole, tak tady se vždycky u každé planety udávají dva údaje. Jeden údaj mi říká, jaké je magnetické pole na rovníku té planety. No to je přirozené, to je vlastně údaj, který nám říká povrchové magnetické pole. Někde ho změřit musíme, protože je to dipol, tak se to magnetické pole liší, je jiné na pólu, jiné na rovníku. Takže se udává rovníková hodnota. Ta rovníková hodnota je žádná 0,33 mikrotesla. To nám vypovídá o magnetickém poli na povrchu té planety, ale nic to nevypovídá o tom, jak silný je magnetický dipol té planety. Dipólové pole ubývá se třetí mocninou vzdálenosti od toho magnetického dipólu, zhruba. V různých směrech je to samozřejmě různé, ale když jsme dále od magnetického dipólu, tak už to magnetické pole ubývá se třetí mocninou. Takže relevantní údaj pro to, jak ten dipól je silný, je součin magnetického pole, dejme tomu na rovníku, no a pak teda třetí mocniny rovníkového poloměru té planety. Tomu můžeme říkat magnetický dipólový moment a to je klíčová veličina, kterou můžeme porovnávat ty dipólové momenty jednotlivých planet. Prosím, není to hodnota dipólového momentu, jak je používána v soustavě SI, kdo studoval elektřinu a magnetismus, tak ví, že tady jsou nějaké konstanty -0/4π nebo něco takového v SI, ale to není podstatné. Jestli chceme porovnávat sílu magnetického pole jednotlivých planet, tak nám proto postačí tato kombinace. A ta se také v astronomii používá, bez těch konstant předtím. Čili, jestliže hovoříme o magnetickém dipólovém momentu v astronomii, tak jeho jednotky jsou tesla, metr na třetí. Tesla za magnetické pole na rovníku a metr na třetí za třetí mocninu poloměru té planety. A to je ten druhý údaj, který je napsaný na dalším řádku 4,8×10^12 tesla krát metr na třetí. To je údaj, který tady je proto, abychom ho porovnávali s ostatními planetami. Jak je skutečně ten magnetický dipol silný? Samozřejmě, kdybychom ten dipol neměřili na povrchu Merkuru, ale měřili ho, to těleso bylo větší, třeba v takovéto vzdálenosti, tak tam naměříme menší magnetické pole. Čili to magnetické pole na rovníku není určující veličinou. Určující je součin magnetického pole a třetí mocniny poloměru. Ten je tady v řádu 10^12, což je výrazně nižší třeba než u Země nebo u těch obřích planet, kde je to extrémní. Co se týče sklonu rotační osy a magnetické osy, tak ty jsou tady minimální, ty sklony. Vidíte nějakých 10 stupňů. Sklon rotační osy vůči kolmici k oběžné dráze dokonce 0,1 stupňů. To má Země větší, Země má 23 stupňů. A ten sklon mezi rotační magnetickou osou, myslí se, prosím vás, nejmenší úhel. Samozřejmě jak Země, tak Merkur mají v tuto chvíli severní pól na jižní polokouli, to magnetické pole, takže je to přesně obráceně, takže bych tady mohl napsat i hodnotu 170 stupňů. To je všem otázka přepolovávání. Tak tady je potom takový vydařelejší náčrtek toho, jak zhruba vypadá magnetosféra Merkuru na té odvrácené straně, velice chladno na té přivrácené 400 stupňů Celsia, někdy více, někdy méně. Podstatné je ta čelní rázová vlna magnetosféry, magnetický ohon a zhruba dipolové pole v těsné blízkosti a složitější pole dále, potom oblasti polárních kaspů, kterými vnikají nabité částice k té planetě. Tak, teď se dostáváme ke druhé planetě sluneční soustavy, to je planeta Venuše. Venuše je úplně jiná. Vidíme tady takovou simulaci, kterou jsem převzal z CDčka Grigara a tuším Pokorného. To nejsou reálné záběry ve viditelném světle povrchu Venuše, ale jsou to rekonstrukce z radarových odrazů, kdy vidíme na povrchu různé pohoří, vulkány, rýhy, i jakési kaldery. Ten povrch Venuše je mnohotvárný, nicméně dlouho byl neznámý, protože Venuše má velmi hustou atmosféru, to je vidět na těchto snímcích. Ta atmosféra je tak hustá, že běžným světlem rozhodně nikdy neuvidíme povrch Venuše. Mimochodem, teď mi napadlo, že současně akorát se otvírala na hvězdárně na Petříně právě výstava k Venuši, protože Venuše je teď v noci velice dobře vidět, takže kdo by chtěl se podívat na Venuši více, tak na Petříně je k tomu otevřena nějaká výstava. Já jsem se ještě neviděl, ale zítra se tam půjdu podívat. Ta hustá atmosféra je klíčová. Venuše totiž má ve sluneční soustavě zdánlivě podobnou pozici jako Země, že jo? Merkur, Venuše, Země, oni jsou sousedy. Mají i podobné velikosti, Venuše a Země. Někdy se říká, že Venuše je sestra Země, ale ve skutečnosti ta Venuše je úplně jiná právě tou hustou atmosférou. Ta hustá atmosféra Venuše, která se skládá především z oxidu uhličitého, dělá to, čemu říkáme skleníkový efekt. A sluneční záření ve viditelném spektru, které přichází od slunce, tou hustou atmosférou proniká, zahřeje povrch a zpátky infračervené záření od toho zahřátého povrchu už tou atmosférou hustou nepronikne. Je to podobné jako skleník, to záření se tam kumuluje, zahřívá tu planetu, takže na Venuši, na jejím povrchu, teplota dosahuje kolem 500 stupňů Celsia. Je to tedy enormní teplota, při které běžné takové kovy, jako je cín a olovo, by tekly. A to je docela důležité, že vlastně ta Venuše je pro jaksi život maximálně nevhodná. Představit si život za 500 stupňů Celsia je docela absurdní, ale i kdybychom si představili, tak v té atmosféře kromě oxidu uhličitého jsou i stopové množství síry a když tam zaprší, tak je to vlastně rozpuštěná kyselina sírová. Takže i z tohoto pohledu to prostředí je značně agresivní a značně nevýhodné. Ta hustá atmosféra navíc udělá tlak na povrchu Venuše kolem 90 atmosfér, čili i to je velice nepříjemné, že ten tlak na povrchu je 90x větší než tlak na povrchu zemském. Proto kvůli této husté atmosféře vlastně není možné fotografovat povrch Venuše přímo. A všechny ty rekonstrukce povrchu, třeba ta fotografie vypadá nádherně, ale ta fotografie je složená z desítek snímků, které se dělaly v radiovém oboru sondou Magellan a dalšími. Je to kompozice prostě mnoha a mnoha snímků, ale ne snímků, že by tam něco přistalo na tom povrchu, ale snímků dělaných radary. A pak je to samozřejmě převedeno nějak do viditelného oboru, abychom tam cosi viděli nějaké povrchy, takže to modré rozhodně nejsou oceány a to hnědé rozhodně nejsou hory. Je to prostě obarveno do nějakých barev, ty odrazy, které tady máme. Venuše z hlediska magnetického nás zklame, protože Venuše nemá magnetické pole, je to planeta bez magnetického pole. Můžeme spekulovat o tom, zda ho třeba kdysi měla a zda se to pole nějakými procesy ztratilo, ale nikdy se to už nedozvíme. Je to proto, že ta povrchová teplota, která je 500 stupňů Celsia, je příliš veliká. 500 stupňů Celsia je totiž nad Curieovou teplotou těch materiálů, které jsou na povrchu. A Curieova teplota je teplota vlastně přechodu ferromagnetika nebo magnetu mezi magnetickými a nemagnetickými vlastnostmi. Ten povrch je prostě tak zahřátý, že i kdyby v těch kamenech
se zachovala informace o tom, že planeta kdysi měla magnetické pole, tak tou vysokou teplotou ta informace je beznadějně ztracena. Takže už se to nikdy zpětně nedozvíme. Z parametrů Venuše nás asi nejvíce zaujme oxid uhličitý, 96%, to je ten plyn, který dělá skleníkový efekt, o kterém se v poslední době i velmi hovoří na naší Zemi. Povrchová teplota jsem tady říkal zhruba 500 stupňů Celsia, povrchový tlak asi 90 atmosfér, to nevím, jestli tady někde napsáno, asi není. Měsíce nemá Venuše žádné. Z hlediska nabitých částic, které k nám přicházejí nebo k Venuši přicházejí od Slunce v podobě slunečního větru, je Venuše vodivou překážkou. Vodivou je proto, že ty horní vrstvy atmosféry jsou ionizovány. Ten efekt ionizace probíhá buď to přímo ultrafialovým zářením ze Slunce, které je natolik tvrdé, že je schopné vyrážet elektrony z atomů v horních vrstvách atmosféry a tím tam vytvářet ionty. To jsou podobné procesy, které probíhají i na Zemi při vzniku ionosféry. A nebo existuje efekt nábojové výměny, ze slunečního větru přiletí horký jont, horký ve smyslu vysoce energetický jont, on obrotovává kolem silopřivěk magnetického pole slunečního, říkal jsem, že Venuše pole nemá, a tento horký jont se srazí s nějakým chladným neutrálním atomem atmosféry Venuše. Vymění si náboj, to znamená, ten horký ion vytrhne elektron z toho chladného neutrálu a sám se stane neutrálem, horkým neutrálem. A ten chladný neutrál atmosféry Venuše ztratí tedy elektrický náboj a stane se chladným iontem, který dále odrotovává v tom poli slunečního, v tom magnetickém poli slunečním. Čili nabité částice v ionosféře vznikají vlastně dvěma efekty, jednak ionizací ultrafialovým zářením, jednak touto nábojovou výměnou, čili přímým dopadem urychlených iontů slunečního větru do atmosféry Venuše. Jsou tam tedy nabité částice a tyto nabité částice interagují s magnetickým polem, ale s magnetickým polem slunečním. Venuše nemá vlastní magnetické pole. A jestliže se nabitá částice pohybuje nějakou rychlostí napříč magnetickému poli, tak se tam indukuje elektrické pole. Ty nabité částice ionosféry jakoby cítí elektrické pole. To elektrické pole, které pociťují, je dáno magnetickým polem slunečním. A jakmile nabitá částice pociťuje elektrické pole, tak je vynášena z té ionosféry do slunečního větru a vlastně způsobuje místní zpomalení slunečního větru. Celému tomu jevu říkáme jev indukované magnetosféry, kdy ve výsledku, ve finále, celý ten systém se chová jako vodivá překážka, na kterou nalétávají částice slunečního větru a úplně podobně jako u skutečné magnetosféry jsou odkláněny jakousi pseudorázovou vlnou a vytvářejí za tou planetou jakousi brázdu. Nicméně ta planeta nemá vlastní pole, takže tady není žádné vlastní pole planety, žádný magnetický ohon té planety. Ale to magnetické pole sluneční, které tady vidíme, tyhle ty silokřivky, se tady může vracet a být vtahováno vlastně zpátky k té planetě a vytvoří tady cosi jako indukovaný pseudoohon, ale je úplně jiný než u jiné planety. Jestliže planeta má magnetické pole, tak to magnetické pole je takhle stočeno do toho ohonu. Tato planeta magnetické pole nemá, takže ona jakoby vsaje magnetické pole sluneční. To, co se nazývá magnetopauzou u běžných magnetosfér, tak tady nazýváme ionopauzou. Je to jakási vrstva, na které je tlak slunečního větru, který je zvenku, vyrovnán tlaku elektronů a iontů, který je z té ionosféry. Čili oba ty tlaky jsou si rovny na ionopauze. Čili ionopauza je vrstva, kde tlak slunečního větru, těch nabitých částic slunečního větru, je vyrovnán tlaku nabitých částic vlastních té planetě z ionosféry, elektronů a iontů. Čili v jistém smyslu ta Venuše se chová vůči tomu slunečnímu větru, jako by měla magnetické pole, ale není to skutečné magnetické pole, ty efekty jsou ořád nižší, než by byly u skutečné magnetosféry. Dostáváme se k třetí planetě v pořadí, k Zemi, kterou tentokrát nesmírně odfláchnu, protože jsem o ní hovořil polovinu minulé přednášky, takže jenom velmi stručně, tento slide, kdo tady byl minule, viděli jste už. Země má dipólové magnetické pole, zhruba dipólové, jestliže jsme v blízkosti Země. Kdybyste si udělali tady výřez do jednonásobku poloměru, tak to pole je téměř dokonale dipólové. Jakmile půjdeme ale dál, objevíme tu čelní rázovou vlnu, objevíme magnetický ohon, polární kaspy a tady jsou oblasti korotující plazmosféry nabitých částic, které rotují spolu s planetou. Těmi čárkami je vyznačena trajektorie slavné čtveřice sond Cluster, která byla vypuštěna roku 2000 a která sleduje magnetosféru Země. Ta trajektorie je volena tak, aby procházela čelní rázovou vlnou oběma polárními kaspy, plazmosférou i ohonem, takže je volena naprosto optimálně. A tato čtveřice družic nalezla například poprvé v historii magnetickou rekonexi magnetických silokřivek. Říkal jsem, že se Zemí nebudu zabývat nějak podrobněji, takže jen ukázka polárních září, které vznikají, jestliže nějaký plazmoid od Slunce obteče tu čelní rázovou vlnu a polárními kaspy se dostanou ty nabité částice do polárních oblastí, tak tam potom excitují atomy atmosféry a ty při té deexcitaci při zpětném pádu elektronů na nižší energetické hladiny září. Převážně ty zelené jsou čáry kyslíku na nějakých 570 nanometrech. Dostáváme se k čtvrté planetě sluneční soustavy, a to je Mars. Opět jakýsi simulovaný přelet nad Marsem. Mars je planeta, která je snad nejvíce prozkoumána ze sluneční soustavy. Je to spíše módní záležitost než vědecká potřeba. K Marsu v podstatě co rok nebo obrok přiletí nějaká sonda. Tu se podaří přistát, tu se nepodaří přistát. To záleží na mnoha okolnostech, ale zevrubně můžeme říci, že těch sond, které přistály, je většina a ten vědecký výzkum, který tam konají, je velice podrobný, takže dneska Mars máme velmi dobře prozkoumaný. Na Marsu se nacházejí obrovská údolí, jedno z nich jste viděli na té animaci, která dříve zřejmě byla zaplněna řekami. Mars z nějakých důvodů vodu ztratil v historii. Dnes ji tam nemá, alespoň ji nemá v podobě kapalné na povrchu. Byla nalezena voda v polárních čepičkách, tam je v podobě ledové, spolu s mixáží oxidu uhličitého, zmrzlého a čpavku. Na Marsu nalezneme rozsáhlé povrchové útvary, jako jsou různé hory, bývalé vulkány, z nichž největší je Olympus Mons, to je tento vulkán, který má na výšku, říkalo se ještě asi před 5 roky, 25 kilometrů, pak to nějak přeměřovali, dneska se říká 23 kilometrů, že má na výšku, ale stejně je to úctyhodné, i těch 23 kilometrů, to je velice vysoká hora, když to srovnáme s Mount Everestem, tak by se tam vešel třikrát. Ale zase ta základna toho Olympusu Mons je asi 500 kilometrů, takže ono, když se vám to na 500 kilometrech zdvihne o 23 kilometrů, tak by to žádný veliký kopec nebyl, kdybychom tam šli, bylo by to velice pozorovné stoupání. Povrch Marsu sám je pokryt drtí písku, který je převážně z oxidu železa, proto ta červená barva. V tuto chvíli na Marsu se pohybují dvě vozítka Spirit a Opportunity, které měří magnetické vlastnosti toho prachu, sbírají ho různě, mají tam i takový nástroj, kterýmu se říká RED. Oni Angličani vždycky používají názvy, které něco znamenají. RED asi víte, že je krysa. A Já teď zkusím si vzpomenout, co to bylo původně. Rotating Abrasive Tool. Ano, rotující abrazivní nástroj. Je to v podstatě taková vrtačka kulatá, která je schopná obrušovat skály, a když nestačí k analýze ten prach, který se pozbírá všude možně, tak je možné ještě obrousit kus skály a analyzovat ten prach z té skály. Určitě je to dobré. A tady jsou nějaké animace z Mars Expressu, což jsou úplně poslední z posledního roku, kdy si můžeme všimnout, jak je zbrázděný povrch Marsu, všimnout si těch vulkánů, které tady vidíme. Je to skutečně fascinující, jak dneska jsou ty kamery citlivé a co dokáží. Toto jsou záběry severní polární čepičky se zmrzlou vodou spolu s oxidem uhličitým. Prosím vás, tady to vypadá, jako kdyby tam byly bůhví jaký hory. Ono, aby to bylo krásně plastický, tak ten obrázek byl zpracován počítačem, je dělán stereoskopicky ze dvou zdrojů, takže je možné znát výšku těch jednotlivých oblastí a je to stereoskopicky zpracováno a ten výškový profil je navýšen asi 10x, takže jako to zvýšení je tady umělý, aby to hezky vypadalo na té animaci. Není to reál, jo? V reálu ty útvary jsou mnohem a mnohem plošší. Jo, to ještě běží. No, nás především zajímá magnetické pole Marsu a tady nás Mars opět zklame, stejně jako Venuše, vlastní magnetické pole nemá. Magnetické pole ale nemá v tuto chvíli. Z rozboru těch povrchových hornin se ukazuje, že všude v nich je remanentní zbytkové magnetické pole. Čili Mars kdysi magnetické pole měl. Kam se to pole podělo, proč zmizelo, to samozřejmě nikdo neví. Ale dneska teda bezpečně víme, že Mars magnetické pole nemá a z těch povrchových hornin tam je to magnetické pole jaksi zamraženo pro budoucí generace a zjistili jsme, že tedy Mars kdysi magnetické pole měl. Samozřejmě, kdyby Mars měl povrchovou teplotu jako Venuše, 500 stupňů Celsia, tak tam tohleto remanentní magnetické pole nebudeme mít, tak bude zničeno. Na těchto snímcích jen pro zajímavost víte asi lépe než já, že tisk nás masíruje různými zelenými mužíky pobíhajícími po Marsu a jakmile se podaří vyfotografovat něco, co vypadá jen jako zdánlivý produkt nějaké činnosti, nějaké civilizace, tak vždycky tito lidé zajásají. A tento snímek je velice známý, pochází tuším z Vikingů a říkalo se tomu face, tvář a samozřejmě se spekulovalo, zda to tedy není nějaká podobizna, jako máme v Egyptě, třeba sfingy před pyramidami, tak jestli by tohle to nemohla být nějaká podobizna vytvořená mimozemskou civilizací. Dokonce se v blízkosti našly kopce, které trošičku vypadaly jako pyramidy, takže to tomu nahrávalo. Záběry z doby mnohem pozdější z Mars Global Surveyoru nám ukazují, že rozhodně nejde o žádný umělecký výtvor, ale že je to obyčejný kopec, který pouze shodou okolností vypadal jako tvář. Stejně tak bychom v dnešní době, v době počítačů a v době počítačové korespondence mohli říkat, že nějaká cizí civilizace si tady udělala kráter, který je smajlík, tady je přetažený nějakým jiným kráterem, který tam dopadl. Jistě to není zase pravda, je to shoda okolností, kdy tam vznikl kráter, který takhle hezky vypadá jako počítačový smajlík a ještě teda skrvavený stopou dalšího dopadu, dalšího impaktu, který tam dopadl později. Parametry Marsu, z těch všech, co jsme prošli, Mars má dva měsíce, Phobos a Deimos. Pamatuju si na dobu, kdy tuším Deniken spekuloval o tom, že to nejsou vůbec žádný měsíce, ale že jsou to zase sondy nějakých civilizací, které tam jsou umělý družice. Na těchto záběrech, myslím, nikdo nepochybuje, že by šlo umělou družici mimozemské civilizace. Jde o nevzhledná skaliska rozměrů 10 až 20 kilometrů, které jsou zachyceny přirozeným způsobem. Z Marsu asi nebudu ty parametry snad ani číst, jedině vynikne nízká hustota, relativně 3,93 gramů na centimetr krychlový, což ve srovnání s ostatními planetami je méně, ty mají kolem 5 průměrnou hustotu. Proč je ta hustota takto nízká? Těžko říci, ale zase není o moc nízká, takže nejde o... Toto je důležitý snímek, který, kdybych promítal před 2 roky, tak byste tady viděli jenom kousíčky těch barevných oblastí. V tuto chvíli je to dokončeno, je to z Mars Global Surveyoru. Jsou to zobrazení magnetických polí, těmi barvami je nějak složitě kódována intenzita těch magnetických polí a směr, nevím přesně jak. Nicméně, co je z toho prokazatelné, že ty povrchové horniny mají magnetické vlastnosti. To je dokázáno a že ty magnetické vlastnosti jsou nějak orientovány a Mars tedy kdysi měl magnetické pole, dneska žádné globální pole už nemá. Jde pouze o zbytkové remanentní magnetické pole, které bylo detekováno Mars Global Surveyorem. Atmosféra Marsu je velice slabá, ale nicméně vystačí na to, aby tady vznikl efekt podobný jako na Venuši, efekt indukované magnetosféry, takže Mars se opět chová jako vodivá překážka, výrazně slabší než Venuše. Ta atmosféra je velmi řídká, takže ionosféra, která tady vzniká, ať přímou ultrafialovou ionizací, tak nábojovou výměnou, je velice řídká a tady v podstatě už ani nejde hovořit o pseudomagnetosféře. Spíše bychom říkali, že ten Mars má zanedbatelné nebo nulové magnetické pole a velice slabou magnetosféru, která vytvoří velmi slabou indukovanou, velice slabou atmosféru, která vytvoří velmi slabou indukovanou pseudomagnetosféru. Nějak tak toto zhruba vypadá, ale myslím, že nemá cenu se tím zabývat. Skutečně Mars ty magnetické vlastnosti nemá. Teď se dostáváme úplně jinam a je to jaksi obrat o 180 stupňů. Zatím jsme byli u těch kamenných planet, Merkur, Venuše, Země, Mars, a nyní se dostáváme k obřím planetám, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Obří planety jsou plynokapalné koule, které jsou mnohem větší než Země a přesto rotují nesmírně rychle. Země se otočí kolem vlastní osy jednou za 24 hodin. Jupiter, který je 10x větší, se otočí jednou za zhruba 10 hodin. Čili ta rotace je nesmírně rychlá. Ta rotace je tak rychlá, že se tady vůbec neudrží povrchová oblačnost ve formě mraků, jak jsme zvyklí na Zemi. Ta oblačnost se roztahne do takových charakteristických pásů. Čili to je dáno tou nesmírně rychlou rotací. Uvědomte si, že to těleso je 10x větší než Země, takže obvodová rychlost je v patřičném poměru větší a to ještě ta úhlová rychlost je dokonce větší. Země se otočí za 24 hodin kolem osy, ten Jupiter je zhruba kolem 10 hodin. Čili je to planeta, která se vymyká tou obrovskou rotací, to je první věc. Svojí velikostí se vymyká také, ale vymyká se i složením. Jupiter je převážně složen z vodíku a hélia. Je to plynokapalná koule. A jestliže půjdeme od těch vnějších vrstvech směrem k nitru, tak se postupně zvyšuje hustota, až tam vlastně je jakýsi velice pomalý přechod ke kapalné fázi, kde postupně nabývají vlastně různé kapičky a k kapalné fázi k molekulárnímu kapalnému vodíku. Ale to, že by tam byl nějaký povrch, po kterém by mohla plout loď nebo něco takhle absurdního, to tam není, ten přechod je velice plynulý. A jak teda vůbec hodnotit, když my vždycky říkáme, když vyšleme někam nějakou sondu, tak přistála nebo je 200 km nad povrchem, 600 km nad povrchem, tak tady vlastně tohle to ani nemáme, ten vztažný bod, ten povrch. Takže jestliže hovoříme o sondě, jak pronikla do Jupiteru, do jeho atmosféry, tak se vlastně vezme za referenční ta vrchní oblačnost. A říká se, že ta sonda pronikla 50 km pod horní vrstvu mraků. Jo, nemáme tady ten stažený bod toho povrchu. Je to plynokapalná koule, která z toho plynu do té kapaliny přechází postupně bez nějakého povrchu. Ten Jupiter je tak veliký, že uvnitř je nesmírný tlak, který tam vytváří z vodíku jeho kovovou fázi. což je přímo nahrávka na smeč vzniku magnetických polí efektem tekutinového dynama. Čili Jupiter má nesmírně silné magnetické pole. Má velice vyvinutou magnetosféru, která je enormně veliká, a tato magnetosféra mě dělá veškeré ty efekty, které známe, ať je to efekty polárních září, tady vidíme aurorální ovál polárních září, je to prosím fotografováno v ultrafialovém oboru, takže tady nevidíte tu pásovou strukturu toho Jupiteru, jako je ve vizuálním oboru. Jupiter má prstence, tak jako všechny ty obří planety, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun mají prstence. Velice zvláštním útvarem je velká červená skvrna, což je jakýsi vír v atmosféře, který z neznámých příčin tady přetrvává po několik století. Občas se objeví i víry menší, které mají konečnou trvanlivost. Podobný vír se objevil třeba i na Neptunu, ale když tam asi 10 let poté letěla jiná sonda, tak už ho neviděla ten vír. Čili zdá se, že tyhle ty víry v atmosféře obřích planet jsou normálním jevem, vznikají a zanikají s nějakou periodou let nebo desítek let, ale jeden ten vír je velmi, velmi stabilní. To je tato velká červená skvrna na Jupiteru, která je pozorována v podstatě nepřetržitě už po 3 století. A asi tedy nám vydrží dále. Ona mění svoji strukturu, není pořád stejná, ale je pořád na tom též místě. To je tatáž skvrna, kdybyste viděli starší literaturu před rokem 1989, tak tehdy se jí říkalo velká rudá skvrna. Od roku 89 velká červená skvrna. Je tady vidět posun v názvosloví zcela zjevný. Z parametrů Jupiteru bych asi vyzdvihl jeho hustotu. Hustota 1,3 až 1,4 gramů na centimetr krychlový, to je hustota velice, velice nízká. Uvědomme si, že 1 gram na centimetr krychlový je hustota vody. Čili hustota Jupiteru je srovnatelná s hustotou vody. Je to plynokapalná koule a ta průměrná hustota je velmi nízká. Připomínám, že Země má průměrnou hustotu kolem 5 gramů na centimetr krychlový. Tady je to tedy 1 gram nebo 1,3 gramů na centimetr krychlový, což je srovnatelný s hustotou vody. Povrchová teplota minus 160 stupňů Celsia, ale povrchová v uvozovce, rozumí se na té hranici těch vnějších mraků, protože nemáme ten referenční bod. Co se týče oběžné doby, říkal jsem tady 10 hodin, já si nepamatoval to přesně, takže přesně si to můžeme přečíst všichni. 9 hodin 55 minut je tedy rotační perioda Jupiteru. Je to velice svižná rotace a na to, že to je těleso 10x větší než Země, tak ty obvodové vrstvy rotují skutečně vysokou rychlostí. Počet měsíců Jupiteru v tuto chvíli je 63, samozřejmě to není konečné číslo, ten počet měsíců bude přibývat, tak jak tam budou létat další a další sondy. V podstatě ty poslední objevené měsíce dokonce už nebyly objeveny ani ze sond, ale byly objeveny na Mauna Kea 3,5metrovým dalekohledem a jsou to jejich rozměry těch posledních objevených měsíců, jsou 2 až 3 kilometry, čili to jsou už opravdu jenom malé skály a takových těles tam bude obrovské množství. Toto je údaj z letošního roku. Jupiter tedy má 63 měsíců. Magnetosféra Jupiteru je velice zajímavá. Jednak má ty prvky, které známe z magnetosfér ostatních planet, jednak má i prvky nové. Ty prvky, které známe z dřívějška, je čelní rázová vlna, magnetický ohon, samozřejmě magnetopauza a polární kaspy. To jsou věci, které známe z dřívějška. Potom je to plazmosféra, která je tady protažená a ta plazmosféra rotuje spolu s planetou. To, co je tady neznámé nebo nové úplně, tak to je magnetické pole v blízkosti planety. U těch ostatních planet, aspoň v blízkosti planety, je to pole dipólové. Tady vidíte, že dělá takovýhle rohy. To dipol v žádném případě nedělá, ten není rohatý, ten má ty silokřivky trošičku jiné. A tyhle ty rohy jsou způsobeny tím, že je tam plazmový torus, který je zhruba v místě, kde obíhá měsíc Io. Měsíc Io je aktivní měsíc, který na své rozměry docela nepochopitelně má sopečnou činnost, je to relativně malé těleso, přesto sopí, jsou tam aktivní vulkány. Mimochodem v celé sluneční soustavě známe pouze dvě tělesa, která mají aktivní vulkány. Je to naše Země a je to měsíc Io. A tyto aktivní vulkány vyvrhují síru, ionizovanou síru, která vytváří kolem té planety takový tubus, kterému říkáme torus Io Jupiter. A tento torus samozřejmě jsou rotující nabité částice kolem planety, které to magnetické pole velmi ovlivňují. A jeho ovlivněním to magnetické pole už nemá dipólový charakter. Co je také zvláštní, je v podstatě vybočení dipólů. Ten dipól je vybočený o celých 13%, to je docela dost. Zemský dipol je vybočen z centra o nějakých 500 kilometrů, což činí asi 9%, čili je to méně. Tím vybočením rozumíme vlastně, jestliže vezmeme planetu a její střed, střed planety, tak střed magnetického dipolu je potom někde mimo střed té planety a vybočením se rozumí procentuální vybočení z toho středu. Takže kdyby vybočení bylo 100%, tak centrum toho dipolu je na povrchu. Když je 0%, tak je centrum toho dipolu v centru planety. Takže tady je vybočení 13%, čili někde asi takto. Pole na rovníku. Pole na rovníku je 430 mikrotesla. To je velice silné magnetické pole, ale ten určující parametr, to je magnetický dipólový moment, to je toto pole pronásobené třetím rozměrem planety, a ten je enormní, takže výsledek je v rangu 10 na 20 tesla krát metr na třetí. 10 na 20, protože ještě dva řády jsou tady v těch 160. Což je pole, které je 20 000 krát ten dipólový moment větší, než je dipólový moment zemský. Čili Jupiter má opravdu extrémní magnetické pole, je to největší magnetické pole ve sluneční soustavě vůbec. Jistě s výjimkou Slunce, které je enormní. Celá ta magnetosféra je veliká. Rozměry té magnetosféry jsou, co se týče magnetického ohonu, asi 5 astronomických jednotek. Astronomická jednotka je vzdálenost Země od Slunce. Čili ten magnetický ohon se tahne pětkrát dále za planetu Jupiter, než je vzdáleno Země od Slunce. To je až k dráze Saturnu. Saturn dokonce občas prochází magnetosférou Jupiteru na své dráze. Ta magnetosféra Jupiteru je enormně veliká. Je dokonce tak veliká, že kdybychom si znázornili magnetosféru Jupiteru v poměru s velikostí Slunce, tak Slunce jako centrální hvězda naší sluneční soustavy je proti rozsahu magnetosféry Jupiteru naprosto prťavou záležitostí. Vešlo by se tam i s vnitřní, i s vnější koronou bez nejmenších problémů do magnetosféry Jupiteru. Pro porovnání napravo je magnetosféra Saturnu, která je výrazně menší. Tady je měřítko v milionech kilometrů. Nyní se pojďme podívat na vnitřní magnetosféru Jupiteru, to znamená tu nejvnitřnější část. Tak tam dominuje měsíček Io, který obíhá planetu a vytváří tady ten plazmový torus, či tady vytváří v rovníkové oblasti torus Io Jupiter. Chtěl bych říci, že ta rovina toho toru je totožná s rovinou magnetického pole, či s magnetickým rovníkem. Není totožná s rovinou oběhu toho Ia. Tam je rozdíl úhlový asi 9 stupňů, čili Io obíhá trošičku jinak, než se vytváří ten plazmový torus, ale není to zase nějak výrazné. V té těskné blízkosti bychom jakž takž mohli hovořit o dipolovém magnetickém poli, ale jak my dojdeme trošičku dál, tak už to pole je silně deformováno. Čeho bychom si měli povšimnout, jsou radiační pásy, to jsou zachycené nabité částice na tu vnitřní část magnetického pole. Jsou to částice slunečního větru, které pronikly těmi polárními kaspy, chytily se na magnetické silokřivky, obrotovávají je, odrážejí se v polárních oblastech a podobně jako jsou na Zemi Van Allenovy radiační pásy, vnitřní a vnější, tak i Jupiter má tyto pásy, které vysílají intenzivní radiové záření. To radiové záření je tak intenzivní, že bylo na Zemi detekováno již v roce 1955 jako velice silný šum při tehdejších pokusech o radiovysílání. Už na těch prvních radiových anténách, které lidé stvořili, v podstatě ten signál z Jupiteru byl nepřehlédnutelný. Dneska si z toho NASA dělá docela kšeft, kdy prodává takovou stavebnici, kterému se říká Radio Jove, za cenu v přepočtu na české peníze asi 4 až 5 tisíc korun, si můžete zakoupit přijímač, který detekuje tyto radiové vlny z Jupiteru a nějakým převodníkem to pak můžete zobrazit v počítači třeba jako zvuk. My jsme si tuto hračku zakoupili, jeden ze studentů elektrofakulty to akorát teďko dodělal. Je to všechno pospájený, připravený a teď jsme zjistili, že ten Jupiter je strašně nízko nad obzorem v tuto chvíli, takže samozřejmě musíte pozorovat v noci, to je jasný, ale je tak nízko, blbě nízko, že ta anténa se musí dostat do 6-metrové výšky, takže teď hledáme pozemek, který by měl 6x6 metrů, protože to je na šířku a kde by bylo možné vstyčit dvě tyče 6-metrový a mezi tím natáhnout tu anténu. Zatím se nám takový pozemek nepodařilo nalézt. Ani jsme se nepokoušeli tady o střechu této budovy, protože jakékoliv jednání s děkanátem mi vždycky natolik vytočí, že jsem nic takového ani nepodnikal. Na druhé straně vím, že na stavební fakultě na té střeše tam mají nějaké prostory a už jsme tam chodili pozorovat. Tam je ten přístup jednodušší než u nás, takže možná to zprovozníme tam nebo na Petříně, ještě rozmyslím kde. Ale v každém případě už se blíží, kdy i my teda budeme slyšet to, co nám povídá Jupiter neboli Radio Jove. Toto je animace měsíčku Io, na kterém vidíme ty činné vulkány. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Je jich tam veliké množství soptí. Kolem nich jsou vidět proudy lávy. A ten měsíček Io vyvrhuje kolem sebe ionty síry, které vytvářejí ten plazmový torus kolem vlastní planety Jupiter. Tady je dobře vidět to, co jsem říkal, že dráha toho měsíčku není totožná s tím, s rovinou toho toru. Ta dráha vypadá nějak takto, rovina toho toru je rovná rovině magnetického pole. To je jasné, protože ten torus je tvořen nabitými částicemi a ty nabité částice sledují elektromagnetické chování Jupiteru, takže se dostávají do té rovníkové oblasti, do oblasti magnetického rovníku planety. Dochází tady k tomu, že po silokřivkách magnetického pole Jupiteru tečou takzvané Birkelandovy proudy, což jsou proudy rovnoběžné s magnetickým polem, ty se uzavírají přes ten měsíc Io a uvnitř ho zahřívají. To zahřívání není malé, jenom tady je pro názor orientační výpočet. Magnetické pole Jupiteru v místě Ia jsou 2 mikrotesla, už to není těch 430 na rovníku, jsme dál, jo? Je to míň 2 mikrotesla. A v tomto magnetickém poli se pohybuje ten měsíc rychlostí 57 km za sekundu. Jo? Takže při této rychlosti ty nabité částice pociťují napětí VVR, což je 500 kV, na rozměru toho poloměru toho měsíce. Čili na celém tom měsíci je to zhruba kilovolt. A tento jev způsobuje zahřívání toho měsíce zevnitř normálním ohmickým ohřevem. Je to samozřejmě doplněno slapovým působením té planety, kdy gravitační působení na tu bližší stranu je větší než na tu vnější, což vede k vytváření kmitů a ty kmity jsou tlumeny vnitru a předávány na teplo. Takže ten měsíc Io je zahříván dvěma cestami. Jednak slapovými silami a jednak elektromagnetickým džaulovým ohřevem, džaulovým teplem normálně. Takže výsledkem je, že ten měsíc má vnitřní zdroje tepla a soptí. To soptění konec konců tady vidíme na bočním snímku, kdy vidíme přímo vyvrhovanou lávu. Je to vulkán Prometheus. Toto je snímek z boku, toto je snímek z hůry a tady je detail toho snímku z boku, kdy nám tady soptí láva a vyvrhuje se tam síra, která, já jsem říkal, se vyvrhuje ionizovaná síra, je to trošičku složitější, samozřejmě ty teploty v tom vulkánu jsou nízké, takže ta síra, která se vyvrhuje, má ty obaly jenom excitované, ale následný sluneční vítr a sluneční záření excituje ty atomy síry, takže se stávají jonty a jsou zachyceny do toho toru plazmo Jupiter Io. Na tomto snímku máme detail vulkanické činnosti lávových proudů na měsíčku Io v rozlišení, které tady je dáno úsečkou 100 kilometrů. Z dalších Jupiterových měsíců, z těch velkých, jejich 63, nebudu tady teďko říkat první a 63, to bychom zůstali do zítřka, vezmu jen některé ty významné. Tak významná je například Europa, protože tam byl detekován povrch, velice zvláštní povrch, což je zmrzlý led, občas popraskaný, tady ty praskliny vidíme, občas tam něco do toho bouchne, nějaký impact, který vytvoří sekundární krátery, ale jinak tam vlastně nic není. Ten ledový povrch je velice, velice, bych řekl, geologicky nový, a uvažuje se o tom, že pod tím ledovým příkrovem bude oceán vody a že by to mohlo být místo dobré pro život, alespoň v těch primitivních podobách. Samozřejmě nikdo dneska nehledá zelené mužíky po sluneční soustavě, ale život v nějakých primitivních podobách by tady za těchto podmínek byl možný. Takže se připravuje sonda, která by tam přistála a měla vrtnou soupravu a takhle by to navrtala ten ledový příkrov a podívala by se teda pod to. Uvažuje se o vrtu do hloubky až řádově kilometru. Další z těch měsíců Ganymede, to je úžasné překvapení, protože Ganymede má vlastní magnetické pole. Není příliš silné, ale má vlastní magnetické pole, takže má svoji magnetosféru a ta magnetosféra je jakoby vložená do Jupiterovy magnetosféry, či je to magnetosféra v magnetosféře. A jak ten Ganymedes letí vlastně kolem Jupiteru, tak tady dochází k rekonexi magnetických silokřivek. To, co u Země známe, totéž, že magnetické silokřivky zemské rekonektují se silokřivkami slunečními, tak tady magnetické silokřivky Ganyméda rekonektují se silokřivkami Jupiteru. No a když to domyslíme do důsledku, tak je to efekt vnoření vlastně na třetí, že jo. Magnetosféra Ganyméda je vnořená do magnetosféry Jupiteru a ta je vnořená do magnetosféry Slunce. Takže jsou to vlastně tři magnetosféry takhle postupně vnořené do sebe. Na těchto snímcích v ultrafialovém oboru vidíme polární záře na Jupiteru. Ty polární záře se objevují na poslední otevřené silokřivce, poslední uzavřené nebo otevřené silokřivce, je to hranice mezi uzavřenými silokřivkami, které se vrací ze severního pólu do jižního, a otevřenými silokřivkami, které jsou rekonektovány na magnetické pole jiných zdrojů. Tady je to samozřejmě magnetické pole sluneční. Takže na hranici těch otevřených a uzavřených silokřivek jsou stahovány nabité částice do atmosféry planety, excitují neutrální atomy na vyšší energetické stavy a při zpětných pádech elektronů tady vzniká plošný zářivý výboj, který vytváří takzvaný aurorální ovál. Na dalším snímku vidíme detail toho aurorálního oválu na severním i jižním pólu. Je to v ultrafialovém oboru, proto nevidíme tu pásovitou strukturu oblačnosti. Tento snímek je nesmírně zajímavý, je to detail severního magnetického pólu Jupiteru, kde vidíme aurorální ovál polárních září, ale v těch polárních zářích jsou občas takový zajímavý uzlíky. A přišlo se na to, že tyhle ty uzlíky jsou vlastně takovým velice zajímavým zobrazením Jupiterových měsíců. Kdybychom si vzali silokřivku magnetického pole, která prochází tímto uzlíkem, tak ta silokřivka bude pokračovat a protne měsíc, já teď nevím, který je který ten flek, dejme tomu měsíc Io, řekněme. A vlastně přítomnost toho měsíce v magnetosféře planety způsobí deformaci toho magnetického pole a ta deformace se zobrazí v té polární záři takovýmhle spotem, takovýmhle, a my Angličané tomu říkají footprint, což je doslova stopa, otisk. Otisk toho měsíce, vlastně otisk magnetického pole, které se projeví v obrazu té polární záře. Už jsem hovořil o tom, že Jupiter má radiační pásy, ty radiační pásy jsou velice intenzivní a kdybyste se dívali na Jupiter v radiovém oboru, tak ta vlastní planeta nesvítí v radiovém oboru, takže to tady je tady dokreslena, včetně nějaké souřadnicové sítě, ale v tom radiovém oboru vidíte v podstatě jen ty radiační pásy. A kdybyste opravdu udělali fotografii v radiovém oboru, tak neuvidíte nic, protože my jsme zvyklí na viditelné světlo. Ale když ten radiový obor převedete nějakým mechanismem do oboru světelného, tak ten Jupiter v radiovém oboru vypadá nějak takto. Vůbec bychom ho nepoznali jako kulatou planetu, ta kulička je někde skována tady v těchto místech. Ta září ve světelném oboru, to tady teďko nevidíme. Vidíme ten radiační pás, který je kolem Jupiteru a vidíme Jupiter takto protáhlý v radiovém oboru. Dostáváme se k další planetě sluneční soustavy, to je Saturn. V podstatě jde opět o obří planetu, opět je složena převážně z vodíku a hélia, opět má prstence, opět má pásovou strukturu, protože ta obvodová rychlost je velice vysoká, je to zase kolem 10 hodin je rotační perioda, ta obvodová rychlost je tak vysoká, že oblačnost se roztáhne do těch typických charakteristických pásů. A opět Saturn má velmi nízkou hustotu, ta hustota je tady dokonce žádná 0,7 gramů na centimetru krychlový, což je dokonce méně než voda. Takže pomyslně, kdybychom Saturn byli schopni mít nějakou zmenšeninu tady na Zemi a dali bychom ho do oceánu, tak by nám na tom oceánu plaval. Ta hustota je nižší, než je hustota vody, ale takový experiment zcela jistě provést nejde. To je experiment z rangu, jak Sovětský svaz chtěl obrátit tok řek a poručit větru a dešti, tak to je stejně nesplnitelné, jako si přinést zmenšeninu Saturnu a dát ho do Tichého oceánu. Takže Saturn je planeta, která má rozsáhlé prstence, jsou nejvýraznější ze všech prstenců ve sluneční soustavě a i ty tmavé části, které se dříve říkaly, třeba Cassiniho dělení, Enkeho dělení a další, kde se dříve říkalo, tam jsou mezery mezi prstenci, nejsou to skutečné mezery, jsou to pouze oblasti tmavšího materiálu. Ty prstence jsou velmi tenké, jejich tloušťka, jestli může být kilometr, možná 2 kilometry, to je maximum. Ale na tento rozměr to je 100 000 kilometrů. Takže to je naprosto neporovnatelné tloušťka těch prstenců s jejich šíří. Co je udržuje takto tenké, je to kombinace jevů gravitačních a kombinace jevů elektromagnetických. Právě u Saturnu poprvé velké překvapení změření sond, když se tam objevily takové příčné útvary, které zrovna na tomto snímku nejsou, a ty příčné útvary, říkal se tomu spikes, jako loukotě, ty příčné útvary nemohly být drženy gravitací samozřejmě, protože gravitace nemůže vytvořit na oběžné dráze nějaký příčný vlákno. A později se ukázalo, že to je nabitý prach. Nabitý prach, který vlastně interaguje elektromagneticky a může vytvářet takové příčné loukotě, které se tady objevily. Z parametru Saturnu vyzdvihl bych tu nízkou hustotu, žádná 0,7 gramů na centimetr krychlový, vyzdvihl bych rotační periodu, která je zase kolem těch 10 hodin, 10 hodin 32 minut, čili velice rychlá rotace na tak obří planetu. Počet měsíců 56, to je číslo z letošního roku. Je to zase enormní rodina měsíců, která zcela jistě bude pokračovat. Ukázka zhruba, jak vypadá magnetosféra Saturnu. Najdeme zde opět rysy, které jsou u každé magnetosféry, čelní rázová vlna, magnetický ohon, polární kaspy, kterými tam vnikají částice. Je tam plazmosféra v podobě plazmového torusu. On tady je ten torus nakreslen krásně, elegantně jako kulatý, ale takhle kulatý rozhodně není. Ten obrázek není úplně ideální. Ten torus je velmi, velmi deformován a v podstatě je to taková plochá oblast, ve které se nachází jonty. Na dalším snímku to je vidět výrazně lépe. Tady vidíme vnitřní část magnetosféry Saturnu. Ukázka asi poměrů. Tady je velikost Saturnu, velikost prstenců. A to, co předtím bylo nakresleno kulatě, ten plazmový torus, to je celá tahle ta oblast. Ten plazmový torus, to je vlastně oblast nabitých částic, která ani nekončí naráz. Jo? Končí vlastně tak, že tady jsou jakési magnetické ostrovy a plazmové bubliny a postupně to řídne a řídne, až někde u měsíce Titanu to mizí zcela. Tady vidím, že zcela zmizely popisky, který měsíc je který. A ani já tady to nemám, takže to se nějak celý posunulo. Dobře, ale nevadí to, v podstatě to není ani podstatné. Saturn má opět velmi silné magnetické pole, které je způsobeno tím, že je to zase obří planeta. Opět stejná struktura jako u Jupiteru, na povrchu, v uvozovkách povrchu kapalný vodík, pod tím oblast vodíku kovového. A silné magnetické pole, které nám dokáže vytvářet ty krásné polární záře. Tady vidíme snímek polárních září aurorálního oválu na té poslední otevřené silokřivce. Je to časový vývoj, mezi těmi snímky je několik hodin. Prosím vás, tady ono to vypadá jako podvod a víceméně to podvod je. Já jsem vám vždycky ty aurorální ovály ukazoval v ultrafialovém oboru a říkal jsem, ty pásy nevidíte, protože je to v UV. Tady na tom snímku vidíte jak aurorální ovál, tak ty pásy. Je to podvod proto, že jsou to sečtený dva snímky. Jeden v optické oblasti, který vám tam dělá tu pásovitou strukturu, kterou každý zná, a druhý v oblasti ultrafialové, kde je nafotografován ten aurorální ovál. A ty snímky jsou sečteny dohromady, takže toto je vlastně kompozitní snímek v oboru ultrafialovém a viditelném současně. Tak toto je snímek největšího Saturnova měsíce Titanu. Asi víte, že tam dorazila sonda Cassini-Huygens, což byla koprodukce obou těch velkých světových velmocí. NASA vytvořilo Cassini, ESA, Evropská kosmická agentura, Huygens, takže to byla dvojice sond a úkolem Huygensu bylo toho pouzdra přistát na měsíci Titanu, což se podařilo, a pořídit detailní fotografie povrchu. Titan má atmosféru. Ta atmosféra je velice hustá, tady vidíme ji takhle z boku v pohledu, což je docela hezký snímek, který se mi velmi líbí, kdy se díváme z boku, vidíme nějaké detaily na povrchu a současně vidíme atmosféru a její tloušťku. Ta atmosféra je docela hustá, je tak hustá, že na povrchu je tlak 1,5 atmosféry, čili 1,5krát větší tlak třeba než je na povrchu Země. Nicméně z hlediska magnetického zase zklamání, ten měsíc Titan nemá žádné magnetické pole, takže je magneticky neaktivní, chová se jako vodivá překážka, neboť ta jeho atmosféra hustá ionizována, čili je tam potom ionosféra. Tady jsou snímky povrchu Titanu, pořízené tím pouzdrem Huygens, a tady je jenom umělecká vize toho, jak pouzdro Huygens přistává na padáku na rozevklaném povrchu Titanu. To přistání proběhlo, jestli si dobře pamatuji, v roce 2005. Ano, 2005. Saturn má veškeré atributy, které mají ty rozsáhlé magnetosféry, a tím pádem má i radiační pásy. Tyto radiační pásy jsou opět zachycené nabité částice kolem planety, které obrotovávají kolem silokřivek, vracejí se z těch polárních oblastí zpět, generují radiové vlny, nicméně tyto radiové vlny nejsou na Zemi snadno detekovatelné. Důvody jsou dva. Jednak jsou ty radiační pásy menší než u Jupiteru a jednak je ten Saturn přece jenom dál, už výrazně dál, takže ty radiové vlny nejsou tady běžně slyšitelné. Uran je další z obřích planet. Ve sluneční soustavě letí takhle na štorc, což je velice zvláštní, či on letí tímto směrem a prstence má takhle napříč. Vlastně celá rotační osa je skloněna vůči rovině oběžné dráhy 98 stupňů, takže ona je dokonce překlopená ještě více jak 90 stupňů. Proč tomu tak je, těžko říci. Pravděpodobně je to důsledek nějaké srážky uranu s nějakým jiným velkým tělesem na periferii sluneční soustavy, která proběhla v minulosti a tu planetu takto vychýlila. Pro magnetické pole je to ovšem docela zajímavé, protože i to magnetické pole je pak postaveno takovýmto způsobem. Sklon osy 98 stupňů, počet měsíců současný 27, hustota zase velice nízká, srovnatelná s hustotou vody 1,27 gramů na centimetr krychlový. Ta vlastní magnetosféra je, pokud víme, protože tady těch údajů už je velice málo, ty údaje jsou z průletu jediné sondy z Voyageru 2, čili ty údaje jsou velice neúplné, ale pokud víme, tak to magnetické pole je zhruba dipolové, i když jsou tam vysoké i ty kvadrupolové momenty, pole na rovníku 23 mikrotesla, magnetický dipolový moment v rangu 10 na 17 tesla metr na třetí, což je nižší pole než u Jupiteru samozřejmě, kde ten rang byl 10 na 20. Magnetosféra, čelní rázová vlna, polární kaspy, magnetický ohon, všechny ty jevy, které známe, tady jsou, včetně polárních září. Co je zajímavé, že tím, že ta planeta jede na štorc, tak to magnetické pole je vlastně zkrouceno v podobě takové jakoby vývrtky za tou planetou. Tady je porovnání magnetosfér Uranu a Neptunu. Ty magnetosféry, jak říkám, naše znalosti jsou velmi kusé, nelze příliš se spoléhat na jedno měření, které tady proběhlo. U Neptunu tam se zdá, že jeho dipolový moment je dokonce menší než kvadrupólový, takže ten dipol je tam docela potlačený. Může to být náhoda změření, může to být to, že třeba zrovna dochází k překlápění magnetického pole, může to být způsobeno řadou jevů. Tady jsou snímky Neptunu, kdy se díváme na vlastní planetu s charakteristickou skvrnou, která tam později už nebyla nalezena. Opět oblačnost roztažená do pásů, opět nevýrazné prstence, ale přesto tady jsou. Parametry Neptunu snad ani nebudu číst, 13 měsíců podle současných poznání. Hustota 1,7 gramů nebo 1,8 gramů na centimetr krychlový, opět nízká. Chtěl bych ale říci jednu věc, že pravděpodobně Uran a Neptun už jsou přece jenom menší a ty tlaky nebudou dostačit na to, aby tady vznikl kovový vodík. Takže to bude odlišnost od Jupiteru a Saturnu, ty jsou přece jenom obři a ten tlak vnitru je dostatečný na vznik kovové fáze vodíku. Tady se zdá, že u Uranu a Neptunu není možná ta kovová fáze. Takže proto ta magnetická pole jsou přece jenom o něco nižší. U Neptunu je velice zvláštní sklon rotační a magnetické osy 46,9 stupňů. To je nesmírně veliký sklon mezi oběma osami a vybočení dipolu 55%. Ten dipol je velice vybočený, což opět svědčí o tom, že asi ten Neptun prodělal nějakou srážku s nějakým jiným tělesem, která způsobila nějaké vnitřní změny v té planetě a takové to vychýlení toho magnetického dipolu, které je skutečně enormní. Nyní tabulku, ve které srovnáváme jednak pole na povrchu jednotlivých planet, takže Merkur žádná celá 33 mikrotesla, Venuše žádné, Země 31 mikrotesla na rovníku, Mars žádné pole, pouze zbytkové, Jupiter 430 mikrotesla, naprosto enormní pole, Saturn, Uran, Neptun řádově 0,2 mikrotesla. Víme, že to není určující údaj. Určující údaj je to pole přenásobené třetí mocninou poloměru, to je dipólový moment. A ten dipólový moment Merkuru je v rangu 10 na 12, tesla metr na třetí, Země 10 na 15, čili tisíckrát více, ale Jupiter ještě 20 tisíckrát více než Země, 10 na 20. Potom Saturn, Uran, Neptun, tam se udržujeme v tom řádu 10 na 17 až 18, tesla krát metr na třetí. Vybočení dipólu naprosto dominuje Neptun, který má vybočení magnetického dipólu vůči centru planety 55%. Sklony rotačních dipólových os jsou v posledním sloupci. Samozřejmě, že tím procházka sluneční soustavou nekončí. Já teď nevím, kolik je hodin, Karle? Jo, dobře, to zvládneme akorát. Sluneční soustava, jak jsem nastínil, je složena ze čtyř kamenných planet, Merkur, Venuše, Země, Mars, a čtyř obřích planet, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Kromě toho jsou ve sluneční soustavě ještě tři pásy těles menších. První ten pás se nachází mezi Marsem a Jupiterem. Je to pás takzvaných planetek, dříve se říkalo asteroidů, pás planetek, který se nachází mezi Marsem a Jupiterem. Je tam obrovské množství malých těles, z nichž ty veliké jsou například Ceres, Vesta a další. Dokonce už se podařilo na jedné té planetce Američanům přistát, bylo to na planetce Eros. Podařilo se to až na podruhý, ale podařilo. První pokus byl neúspěšný, ta sonda odlétla, ale po roce se zase přiblížila, zhruba po roce na druhý pokus se to zdařilo. Jestliže půjdeme na periferii sluneční soustavy, tak tam je další pás takovýchto malých těles, je za hranicí Neptunu. Za hranicí Neptunu je pás, kterému se říkají transneptunická tělesa a nebo Kuiperův pás. Kuiperův pás nebo transneptunická tělesa. Tam je obrovské množství, statisíce drobných těles, ale jsou tam i tělesa veliká. První z těch těles, které bylo objeveno v tom Kuiperově pásu, je Pluto. Bylo objeveno v roce 1932. Myslím, že 1930, ale nevím to přesně, 30 nebo 32. A protože to bylo první těleso Kuiperova pásu, tak se zařadilo mezi planety. Prosím vás, ta historie se opakovala. Když se objevila první tělesa toho pásu vnitřního mezi Marsem a Jupiterem, ten veliký Ceres, tak byly také zařazeny mezi planety. A sluneční soustava měla dočasně větší množství planet. A pak se zjistil, že takových těles je tam veliké množství a že je třeba tedy proto zavést extra kategorii planetek. Ta samá situace se opakovala. To první těleso Kuiperova pásu se nazvalo planetou, devátou planetou, a udrželo se tam relativně dlouho. Do té doby, než přístrojová technika byla schopná takových těles objevit více. Dneska je takových těles tam známo asi 10 velikosti Pluta zhruba. A jedno z nich už je dokonce větší. Statisticky se uvažuje o tom, že takových větších těles než Pluto v tom Kuiperově pásu bude zhruba 20. A ta historie teda je jasná, že muselo dojít k tému, s čemuž došlo poprvé, že se opět teda to Pluto muselo vyřadit z toho rangu planet a zařadit teda tam, kam patří, do tohoto pásu. Je to těleso Kuiperova pásu a jeho význačností je, že bylo objeveno jako první. A už na předchozím kongresu Mezinárodní astronomické unie se hlasovalo o tom, že to Pluto se vyřadí, ale protože Američané objevili jednu jedinou planetu a tvrdošíně se jí drželi, protože kdyby Pluto nebylo planeta, tak už nebudou mít žádnou, tak výsledkem bylo, že to hlasování nedopadlo a Pluto zůstalo mezi planetami. Jak ale víte, asi tak při posledním hlasování v loňském roce tady v Praze na dalším kongresu Mezinárodní astronomické unie už to bylo naprosto neudržitelné, protože takových těles už tam bylo opravdu známo 10 v tu chvíli, velikých jako Pluto, takže celkem hladce prošlo vytvoření nové kategorie takzvaných trpasličích planet, mezi který se řadí tyhle ty tělesa, ty větší tělesa Kuiperova pásu. Abych dokumentoval to, o čem jsem hovořil, tak tady je v poměru správných velikostí naše Země, Pluto s Charonem. Dneska víme, že tam jsou ještě dvě další menší tělesa, Nix a Hydra, takže to Pluto je systém 4 malých těles. Pak je tady třeba Eris, který je větší než Pluto a který má měsíc kolem sebe, Dysnomia. Pak jsou tady tělesa, která jsou nepatrně menší než Pluto, nebo zhruba stejně veliká. Toto těleso ještě není pojmenováno, toto také ne, ale jsou tady tělesa pojmenovaná, jako je Varuna, Orkus, Sedna, Kvách a další. Čili těch těles je značné množství, ještě tady není, ono se to hezky dělalo, že tady jsou 4 a 4, klidně bych mohl pokračovat, třeba Ixion je další těleso, které je zhruba stejně veliké jako Varuna. Takže vidíte, že těch těles v tom Kuiperově pásu, které jsou stejné nebo srovnatelné s Plutem, je tam veliké, veliké množství. Mimochodem ale není bez zajímavosti, že když Američané objevili Sednu, tak ji také přihlásili jako 10. planetu, protože si chtěli posichrovat to Pluto. Bylo takový vachrlatý, že teda by měli 10 a že jim aspoň jedna zůstane. Nestalo se tak. Všechny tyto tělesa byly vyčleněny do těles Kuiperova pásu a nazývají se trpasličí planety. Kuiperovým pásem sluneční soustava nekončí. Za Kuiperovým pásem je ještě jeden pás, kterému se říká Oortův oblak. Abyste si udělali poměry, vlastně, tak toto je Kuiperův pás, to malinké modré. A tady kolem je oblast toho, čemu říkají anglicky dirty snowballs, špinavé sněhové koule. Jsou to vlastně zbytky po tvorbě sluneční soustavy, ten prapůvodní materiál. Je to sníh, led, slepený s prachem a špínou, který občas se může dostat do vnitřních částí sluneční soustavy, když je takovýhle drobek, velikosti těchto zrníček jsou 10-20 kilometrů, čili velice malý tělesa. To už nejsou taková obří tělesa jako v Kuiperově pásu. Tam, abyste měli nějaké srovnání, tak Pluto, Eris a tyhle ty objekty mají rozměry zhruba 1000 kilometrů. Takže toto jsou již opravdu zrníčka, 10-20 kilometrová zrna, slepence, sněhové koule. Ale může se stát, že, a občas se stane, že jsou katapultovány gravitačními silami nějakých dalších objektů do nitra sluneční soustavy a pak takové těleso udělá nádhernou podívanou, efekt komety, kdy vlastně z té špinavé sněhové koule se začnou odpařovat jednotlivé částice, ty odpařené částice vytvoří komu a později kometární ohon. Vypadá to na obloze impozantně, ale ten kometární ohon, který má mnohdy miliony kilometrů, vytvořilo tělísko o rozměrech 10-20 kilometrů, které je velice nesoudržné a většinou tím průchodem sluneční soustavy utrpí, rozpadne se na více těles a velmi často pozorujeme rozpady kometárních jader na mnoho a mnoho úlomků. Ukázka komety Hale-Bopp. Tady já možná skončím, nebo možná ne. Snad jen pro zajímavost třeba magnetické dipolové země, pole země, o kterým jsem prohlásil, to je skoro dipol. Tak pořád tam bylo to skoro, to slovíčko, že jo. A i při těsném povrchu země, kdybych chtěl magnetické pole země popsat v výškách do nějakých 500-600 kilometrů, což potřebujeme kvůli družicím, tak to magnetické pole není přesně dipólové a rozvíjí se takzvaný potenciál pole, to pole se dostane jako minus gradient potenciálu. Potenciál pole se rozvíjí do ležánrových polynomů, což jsou takovéto polynomy, kde tady máte kosíny, síny a mocniny, to jsou polynomy. Ten polynom je v kosínech theta. A ty koeficienty jsou tabelovány. Já jsem tady pro zajímavost napsal tabelování těch koeficientů, jsou NM, GNM a HNM. tak ty koeficienty GNM jsou tabelovány tady. Napsal jsem jich tady prvních pár do 3-3. Prosím vás, dneska v NASA mají ty koeficienty tabelované do 150. Čili do rangu 150 těch ležánrových polynomů je znám rozvoj magnetického dipolu Země. Čili to magnetické pole Země je velice přesně popsáno. Na základě tohoto rozvoje se pak dělají modely, v tuto chvíli nejpřesnější a nejpreciznější model je Ciganjenkův model, což je v podstatě rutina, kterou NASA nabízí v základních těch dvou jazycích, který používají v C-čku a ve Fortranu. A na základě této rutiny tam dáte aktuální stav slunečního větru naměřený ze sond, kolik je sluneční vítr, kolik je magnetické pole, a tento model dodá ty Legendrovy polynomy do 150. Zkombinuje tu situaci ze slunečního větru s magnetickým dipolem Země a vygeneruje vám aktuální stav magnetosféry a můžete si potom kreslit takovýhle obrázky, jak ta magnetosféra aktuálně vypadá. Tady, že se to takhle hýbe, to je tím, že Země oblétá kolem Slunce a je to vlastně roční variace toho pole, tím, jak se naklání magnetická osa vůči Slunci, vůči slunečnímu větru. Tady je pak zpřesnění rázové vlny, které dělal Němeček z Matfizu, nebudu. A poslední snímek, který bych promítl, já tady vždycky dělám krásné obrázky a hovořím o rázových vlnách, nejenom v magnetosféře Země, ale i třeba rázová vlna, která se šíří mezi planetárním prostorem, a ono se to kreslí krásně jako čára, na ní se kreslí ty nabité částice, jak ji obtékají, jak se tam zbržují, co se děje. Tak tady jsem vám na závěr úplně nakreslil, teda dal záznam ze sondy, jak taková rázová vlna vypadá v datech. Jo? Tak to nejsou ty hezké obrázky, ale tu rázovou vlnu tady můžeme vytušit. Vidíte tady skok různých vlastností. Tady je dokonce přerušení. To, co tam vidíte, je koncentrace, radiální rychlost a teplota částic. Takže takto pak vypadá ta rázová vlna v datech z družice, které se zpracovávají do toho, co jste viděli celou přednášku. Čili to je výsledek takovýchto věcí. Děkuji za pozornost.
Je to profesor Kulhákovi, je jak asi 1.45. Jsme měli nějak krátký dotaz. Není, nevadí. Pravější otázka, jako před týdnem, ta vaše anténa, kterou chcete budovat, v kterém zhruba bajvoko rádiovém pásmu funguje.
Tak, zase na to nejsem schopný odpovědět, ale tentokrát je to o to lepší, že už to máme dole připravený, takže jestli máte čas, tak se na to můžete jít podívat. Já opravdu nevím, já jsem to jenom zadával doktorandovi, který to určitě ne decimetrový, to budou nějaký metrový vlny. Jo? Už vzhledem k velikosti té antény to musí být metrový. Ale jestli máte zájem, tak dole tam máme teďko, zrovna jsem dneska se na to díval, že to tam už teda konečně dopájeli všechno a pohodili tam i ten návod z NASA, kde určitě teda budou parametry toho zařízení, tak se na to můžeme podívat.
A tady, jak jsem mluvil o tom, že nemá magnetické pole, čili se přišlo na to, že neindukuje, že teď nemá, kde se dá určit, jestli má kovové jádro z průměrné hustoty, se dá soudit kovové jádro.
Dá se soudit, ta průměrná hustota Marsu je velice nízká, takže tam je nějaká nižší, že normálně ty planety mají kolem 5, Mars má nějakých necelých 4 tu průměrnou hustotu, či to by hovořilo proti tomu kovovýmu jádru. Ale otázka je, že to pole tam kdysi bylo, proč zmizelo, to je spíš asi to, co lidi trápí.
Čili u Merkura to magnetické pole je a odpovídá to, že má kovové jádro.
U Merkuru, ne u Marsu.
U Merkuru, ano.
U Merkuru.
Ano.
U Merkuru to magnetické pole je a dokonce tam bylo detekováno kapalné jádro z těch modelů, které mají. Ale proč je kapalné u tak malého tělesa? Těžko říct, já bych řekl, že tohle je otevřenou otázkou, která asi čeká na přílet těch dalších sond, které se pokusí měřit i jiné parametry než jenom to magnetické pole, ale zjišťovat třeba i z nějakých seismických vln a podobných, co se tam děje v tom nitru, že jo? Protože my nemáme vůbec žádné informace o nitru Merkuru. Tady se jenom domníváme z jednoho jediného průletu, jediné sondy, která měla magnetometr a nic víc. A z toho máme tu odvahu se domnívat něco o tom, jak to nitro vypadá. Já si myslím, že to je víceméně bláhově, že to opravdu chce přijet toho messengeru, aby se zjistilo, jak ten Merkur vypadá uvnitř.
Máme nějaké informace třeba o nitru Venuše?
To je to samý. Dokonce teď jste mi nahrál na smeč. Je to zhruba 2 roky, co se psalo v článcích, že Venuše nemá kapalné jádro. A před rokem se zase změnily názory, že by přece jenom mohla mít kapalné jádro, když se ty měření trošku jinak interpretují. A i z toho je vidět, jak váháme, jak se to těleso chová uvnitř z těch naměřených dat. Já bych řekl, že teda dneska prohlásit, zda Venuše má nebo nemá pevné jádro, to je sázka do loterie 50-50. Protože to, co se tvrdilo před 2 roky, se teda dneska netvrdí, ale jsou tu 2 skupiny a každá ta data interpretuje jinak.
Čili otázka, jestli se celou Venuši šíří příčné seismické vlny.
Ví, že jo, protože nikdo zatím nedetekoval seismické vlny. Jistě to je to, co jsem říkal, o tom jádru se dozvíme nejvíc, když se nám podaří nějakou seismickou vlnu naměřit a zjistit, co se tam děje a jak se chová. Ještě nejlíp by bylo teda tam něčím bacit, že jo, a rozezvučit si to sami. To se dělalo na měsíci, třeba s Apol, že jo, tam když se odhodila, já nevím, co tam, ten lunární modul nepoužitý tam házeli a pak zjišťovali vlastně, jak ten měsíc se rozezvučil, jak vypadá jeho jádro. Čili takovýhle aktivní experiment je nejkrásnější možný, že jo. Ale nikdo takový neprovedl. Ani u Merkuru, ani u Venuše. To nitro je velkou neznámou. A to nehovořím o nitru Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu, kde v podstatě hádáme s hmotností těch těles, že by tam mohl být kovový vodík u toho Jupiteru a Saturnu. U toho Uranu, Neptunu asi ne, ale je tam to asi. A jestliže někdo hovoří o tom, zda tyto planety mají nějaké malé kamenné jádro, tak to už je na úrovni věštění, že jo. To už neví vůbec nikdo.
Thank you.